Kello on 14.47 ja Yle Puheen iltapäivää. Kuuntelet teatteriohjaaja Lauri Maijala, kuinka hyvin saisit istutettua johonkin näytelmään rytmistä voimistelua?
No ihan mihin tahansa, se on aina hienoa.
Niin no periaatteessa tanssihan on teatterilavalla näyttää aina ihan siltä.
Kyllä, kyllä. Joo, kyllä. Joo. Kaikki taiteet on hienoa.
Tervetuloa Puheen iltapäivään.
Kiitos.
Mies ampuu itsensä itäsuomalaisessa pikkukaupungissa. Luoti jatkaa matkaansa Helsinkiin, lävistää miehen lapsuuden ystävän punavihreän kuplan ja osuu ystävää suoraan sydämeen. Tästä tilanteesta siis alkaa näytelmä Pasivas Here ja sen ohjaaja Lauri Maijala on siis täällä meillä vieraana. Ja tämä näytelmän nimen lausuminen lienee aika tärkeä nimenomaan, että se on Pasivas Here.
Joo, kyllä. Ja vielä, milloin te savolaiset, mä en osaa yhtään, mutta Pasivas Here tai jotain.
Niin tulee niinku yhdessä pötkössä kaikki.
Joo, kyllä, kyllä, kyllä. Tämä kirjailija Veikko Nuutiselle, joka on itse Savonlinnasta kotoisin, niin hyvin tärkeää, että se lausutaan oikein.
Mutta eikö tuo muutenkin aikakaudelle tyypillistä, että varsinkin nuoret ja lapset, ne lausu englantia juuri niin kuin se kirjoitettiin. Eihän kukaan esimerkiksi sano, että Metallica. Kaikki kuuntelee Metallicaa.
Niin ja sitten mä mietin, että eihän tämä ole pelkästään esimerkiksi kasariajan ilmiö, vaan kyllähän siis tänäkin päivänä Skype, eikä, tai harvempi Skypea.
Joo, ei se taas ei istu ollenkaan. Sitten on tämmöisiä kombinaatioita, niin kuin ura ja hiip. Ensimmäinen luetaan, kuin se kirjoitetaan, niin sitten loppu äänetään. Mutta ei puhuta siitä enempää. Pasivas Here on siis Veikko Nuutisen kirjoittama näytelmä, mutta työryhmä on alusta asti ollut mukana luomassa sitä. Millainen prosessi tämä Lauri Maijala on ollut?
No tämä on hyvin mielenkiintoinen prosessi. Jos lähtee tekemään klassikkoa, niin se tietää tavallaan, että no tämmöinen, että mulla voi olla tietty ajatus, että mä haluan tästä tietyn tyyppisiä. Me voidaan melkein niin kuin lähteä rakentamaan, mutta kun nyt kukaan ei tiedä. Totta kai Nuutisella oli erinomainen lähtöajatus tähän, joka oli just tämä, että miten yhtäkkiä ihminen lähtee nostalgiseksi. Ja sitten jos olisi ystävä, joka olisi tehnyt sen teon, mikä, ja että joudutaan sinne nostalgian vyörteisiin. Tämä on tämmöinen lähtökohta, mutta sitten kun kaikki mitä tehdään joka päivä, kun mennään harjoituksiin, niin kaikki on uutta. Ei ole mitään, mihin sen pitäisi olla. Et sitten me voidaan niin kuin tänäänkin olla vielä harjoiteltu vaikka ensi ilta päivä, niin että me voidaan näyttää ensi ilta yleisölle tällainen uusi klassikko tai tällainen. Että kyllä tämä on ollut jännä, kyllä se on ollut antoisa, mutta kyllä siinä on saanut niin kuin hyvää yhteistyötä ja ammattitaitoa harjoittaa sillä lailla, että pysyy vaan pääkasassa siinä, kun tavallaan kaikki on mahdollista.
No vieläkö se voi muuttua ensi illan jälkeen?
Kyllä, kyllä. Tuolla lyötiin kättä päälle, että jos siellä joku jää harmittamaan, niin kyllä me muutetaan, mutta kyllä me lähdetään siitä, että tänään tulee timanttia.
Me käytiin Suvin kanssa katsomassa toissa iltana ennakkonäytös tästä ja silloin kun väliaika tulee, yleisö lähtee kahville ja viinille kenties, niin sä painelit oikeastaan sinne lavan taakse. Minkälaista keskustelua siellä käydään? Ennakkonäytös on kuitenkin vielä, ainakin lainausmerkeissä, on harjoitus.
Se on harjoitus, sen takia siinä ei tullakaan kumartelemaan sitten loppuun, että muistutetaan yleisölle, että tervetuloa uudestaan vielä. Mitäs maanantaina? Mä menin juttelemaan näyttelijöiden kanssa ja ohjaajan assistenttini Jussi Sorjasen kanssa, että mikä nyt on fiilis ja tämmöistä, että pitäisikö saada vähän enemmän pökköä pesää ja mistä johtuu tämmöisiä, että miten vaikka sen päivän uudistukset toimi siinä ja että toi täytyy harjoitella uudestaan ja tämmöistä. Se on semmoista kiihkeä ja hikoilevaa aikaa se väliaika sitten tekijöillä.
Menikö yksikään vitsi uusiksi, että ei, yleisö ei nauranut, se oli epäonnistunut vitsi?
No onneksi mä en niin kuin vitsien kautta ajattele sitä. Kyse on ehkä siitä, että saadaan hyvä tilanne. Että jos tilanne toimii, niin yleisö nauraa myös. Ja jos tilanne ei toimi, niin sitten se näkyy kyllä siinä heinäsirkkoina.
Teekö sä muistiinpanoja katsomun puolella esimerkiksi tämmöisen läpimenoissa?
Joo, mä teen valitettavasti vielä iPadilla, jonka mä ajattelin, että takana istuville henkilöille se on vähän ikävää, että siellä sitten jättiläiskokoinen ruutu välkkyy ja huomaan, että läydy välillä niin paljon siihen harjoitus, että esimerkiksi eilen puin nyrkkiä hetken aikaa sinne katsoa näyttämölle, että nopeammin, että mun kaikilla rakkaan näyttelijöillä se on ohjaaja vaan sekoilee välillä näin.
Niin sä oot ehkä vaativin katsoja kyllä siinä vaiheessa.
Toivon näin.
Tämä siis syntyi prosessina niin, että aina kun menin harjoituksiin, niin oikeastaan tiennyt, mitä tuleman pitää, niin onko tämä kovinkin tavallinen työtapa teatterissa?
Tämä on yksi niistä. Tämä on yksi niistä, että tämä on mulle myös tosi, niinku, mulle tämä on ollut ensimmäistä kertaa, mitä mä oon tehnyt, että on näin auki. Mä oon toki kirjoittanut itse tekstejä siis sillä, että mulla on ollut joku näyttämä, että mä lähdin tekemään, että mulla oli yksi hyvä biisi, että lähdetään tekemään tämän pohjalta juttua. Ja sitten siinä, mikä siinä sitten on, voi heittää helkuttiin sitten huonot kohtaukset heti ja kirjoittaa niinku mielestään parempaa tilalla ja tämmöistä näin. Mut nyt kun on erittäin taitava ja hieno kirjailija siinä sitten rinnalla, niin siinä on ollut sitten ohjaajallakin niinku pähkäilemistä, että miten sujuu se, että mä voi heittää vaan tosta vaan jotain pois, joka on miten kirjailija on sen ajatellut ja tämmöistä näin. Ja sitten on lahjakkaita näyttelijöitä, joilla on paljon mielipiteitä ja hyviä sellaisia. Et siinä onkin sitten se, että mikä mielipiteistä on oikea. Niin onneksi on sitten alkanut mennä, että nyt loppuu kohde ennen kaikkea, että alat tehdä yhteistä biisiä. Se on ihanaa ja se on tosi vapauttavaa.
Niin no näyttelijöitä Pasivas Heren näytelmässä on vain 4, eli se varmaan myös jotenkin tämä lukumäärä auttaa siinä, miten tämä prosessi toimii.
Kyllä, se on ihan eri asia tehdä, vaikka kun tein Oulun kaupunginteatterin suurelle näyttävälle Tuntematon sotilasoopperaa, ja siellä on sinfoniaorkesteri montussa ja 20 äijää näyttämöllä, niin siinä ei kauheasti kysellä, että miltä susta tuntuu siellä, että jostain yksittäiset asiat. Siellä niin kuin johdetaan joukkoja, että tässä on ollut tosi tärkeää heittäytyä niin kuin yksilötasolla ja niin kuin pieniin asioihin. Ja tuossa meidänkin näytelmässä merkitsee ihan valtavasti ihan pienet niin kuin kahden ihmisen väliset katseet. Että jos se katse ei ole tarpeeksi pitkään toista kohtaan jossain merkittävässä hetkessä, niin siis se tilanne ei ole ymmärrettävä. Ja näitä tämmöisiä näin. Ja se on ollut mulle uutta. Yleensä mä teen aika vahvaa muotoa ja semmoista. Nyt ollaan herkistytty jonnekin niin kuin henkilötasolle ihanalla tavalla.
Vieläkö luulet, että työtapa tulee sulle joskus toistumaan?
No varmaan tuossa 2047
kun tästä on toivottu.
Tästä on toivottu, tämä on ollut hirveän opettavainen ja kyllä oli kiva istua kirjailijan kanssa eilen ravintola-aamikossa parilla, että lähdetetty, että kyllähän tästä tulee sitten vaikka, on se jännää. Koska se johtuu siitä, että kun me ollaan kaikki niin helkutin intohimoisia tekijöitä, että se ei ole vaan sitä, että jos me oltaisiin silleen ja tehtäisiin tätä silleen, että mennään duuniin, niin helppoahan se olisi silloin, mutta kun kaikki on niin intohimoisia, niin se aiheuttaa sitten, että välillä kuohuu ja välillä myrskyy, koska kaikki haluaa vaan mahdollisimman parasta sille jutulle.
Tässä näytelmässä siis Hemmo lähtee Helsingistä Pasin hautajaisiin ja viettää yhden viikonlopun noin suurin piirtein lapsuutensa maisemissa ja palaa siihen henkiseen perintöön ja ilmapiiriin, minkä on Savonlinnasta saanut. Eli Savonlinna on tässä ikään kuin tapahtumapaikkana. Kuinka tuttu sulle on tai oli, ennen kuin tätä aloitin, tämmöinen itäsuomalainen sielunmaisema?
Mulla on niin mahdollisimman kansallisromanttinen mielikuva ihan Savonlinnasta itse asiassa, koska mä oon viettänyt kaikki lapsuuteni kesät Savonlinnassa ja pitkälle aikuisuuteen asti, koska mä oon teatteriperheestä, niin sitten siellä on Savonlinnassa Näyttelijäliiton semmoinen kesäpaikka nimeltä Suviranta, missä mä oon viettänyt sitten kaikki kesäni, niin mulle Savonlinna on ollut höyrylaiva ajeluita ja norppahavaintoja ja lörtsyä ja aurinkoa ja Olavinlinnaa. Siis se on mulle semmoinen niin kuin kesäparatiisi. Siksi on tosi hauskaa tavallaan. Mä en ole koskaan ennen tätä kevättä käynyt siellä talvella. Ja kyllä se fiilis on vähän erilainen. Niin kuin Suomessa on paljon näitä mukavia kesäkaupunkeja, niin Savonlinna taitaa olla yksi mukava kesäkaupunki myös niitä. Että se, vaikka Veikko Nuutisen oma lapsuus sitten kellarpeilla Savonlinna saattaa ollakin hyvin erilainen. Kun mulle se on vaan paratiisi, niin mä kaipaan aina uudestaan nostalgia päissäni.
Harvaa kaupunkia myydään sille, että tulkaapa marraskuun lopussa, että se on silloin parhaimmillaan.
ei
edes Lappia myydä sille. Mutta siis kellarpelto on tämä paikka, jossa Hemmo ja Pasi lapsuuteen asuvat, niin teitkö siis ihan kenttätutkimusta tässä nimenomaisessa kaupungin osassa?
Kyllä. Me lähdettiin lavastajan kanssa extemporea matkalle Savonlinnaan. Oltiin siellä.
Kuulostaa pahalta, mutta
Se oli kyllä, tuli pitkä matka ja onneksi, no joo. Mutta takaisin päästiin elävänä, mutta se oli hieno reissu mennä sinne paikkaan. Se oli aika lailla semmoinen, mitä kuvittelin, miten Veikko on sen kertoillut siinä, mutta kyllä silloin oli vain semmoinen tilanne, kun me oltiin siellä, niin siellä oli 30 astetta pakkasta. Meidän piti ottaa valokuvia. Me ei päästy niinku ulos autosta, kun me jäädyttiin ja yritettiin ottaa kuvia. Tuli hirveä stalkeriolo sitten, kun tietenkin se oli myös ohjaajalle ehkä tosi hyvä, koska me kerrotaan niinku tavallaan oikeista paikoista ja tämmöistä näin. Ja en mä tiedä, no mikä nyt mielikuva pikkukaupungista ja miten pikkukaupunkilaisuuteen meillä vaikka suhtaudutaan tossa. Ja sitten kun meni sinne kameran kanssa kuvaamaan niinku oikeiden ihmisten taloja ja koteja, niin se oli aika hyvä muistutus, että niin, täällä on ihan oikeasti ihan oikeita ihmisiä täällä näin, että tiettyä kunnioitusta sitä aluetta kohtaan ja sitä elämäntapaa kohtaan. Me puhutaan paljon kuplista tässä meidän jutussa ja ollaan puhuttu koko harjoitusprosessin, että kuinka erilaista elämä saattaa olla Punavuoressa hipsterihenkisessä ilmapiirissä ja sitten vaikka Savonlinnan kellarpellossa.
Tätä vertailua näytelmässä toki paljon tehdään, niin aukesko sulle tavallaan teksti jotenkin paremmin tai uudella tavalla tämän vierailun jälkeen?
No mä tavallaan ei, se oli ehkä semmoinen niin kuin esteettinen, että täällä on tämmöistä pöpelikköä enemmän ja sitten, että mitä se kirjailija valittaa, että täällähän on kaunista. Ja sitten kunnes mä sitten näen ne lakkautetut kioskit ja lakkautetut pizzeriat siinä ja ehdottomasti suosikki liikehuoneisto. Siellä on parturi nimeltä Partur, eli parturi. Ja siis tämmöisiä niin kuin hyvin outoja mestoja, mutta kyllä mä itse tavallaan ehkä, mä olin jo tunnistanut sen maailman itse omasta lapsuudestani Maunulan ala-asteelta. Ja kun tässä on paljon siitä, että minkälainen ihmisen pitäisi olla ja miten ihmisen pitäisi, niin kuin, mikä on se normi, mihin meidät pakotetaan, niin kyllä mä voin sanoa, että Maunulan ala-aste 90-luvun alussa oli vähintään yhtä julma paikka kuin Kellarpellon koulu. Luulisinpä näin.
Niin missä mielessä yhtä paha paikka?
No ei, kyllähän me kaikki varmaan tunnetaan se, että se on ihan ihmeellinen lihamylly, mihin lapset ja nuoret laitetaan, kun ne laitetaan näihin oppilaitoksiin ja keskenkasvuiset ihmiset laitetaan keskenään luomaan toistensa, normittamaan toisia, että minkälainen siellä pitäisi olla ja auta armias ne ihmiset, jotka ei siihen muottiin mene, niin niistä tulee sitten kaikenlaisia teatteriohjaajia sitten näistä ihmisistä, jotka antaa sitten näyttämöllä takaisin kaikki omat traumansa.
Tässä näytelmässä vuorotellaan menneisyyden ja nykyhetken välillä. Millainen työ oli ohjata aikuisia näyttelijöitä näyttelemään vaikkapa 5-vuotiaita poikia?
Tässä pitäisi olla Juho Milonov, joka on stressannut valtavan mustan partansa kanssa.
No se kieltämättä pisti vähän silmään, että onko hän nyt aikuinen hemmo vai nuori hemmo, kun parta on sama.
Mutta meillä on se ajatus siinä, että se on se hemmo, joka sieltä katselee sieltä nykyisyydestä niitä lapsuutta. Sitten hän näkee itsensä siellä sitten partoinen kaikkinen erotuksena taas sitten Johannes Holopaisen Pasiin, joka on Johannes on tietenkin nuorempi ihan muutenkin, mutta että Pasi saa olla niin kuin lapsi.
Hän oli silloin poskisempi. Harkittiinko missään vaiheessa, että otettaisiin lapsinäyttelijöitä mukaan, vai oliko selkeä peli, että nyt aikuiset miehet, haalarit päälle?
Miten toi olisi tehty lapsilla? No se on, kyllähän tuosta, niin, ei me varmaan harkittu, kun meillä on teatteri, jossa on vakia-ansambleja ja kaikkia tämmöistä näin, niin on ihan niin kuin käytännön asiassa. Mutta se olisi mielenkiintoista, jos joku haluaisi tarttua tuohon noin, tehdä tuosta oikein kunnon nuorisoteatteriversio, että kun kasvutarina toi kuitenkin on. Ja meillä huomasi, että vaikka meillä oli meidän ensimmäinen tavallaan yleisläpimeno viime lauantaina paljon nuoria katsomassa, niin ne nauroi niin paljon, että mä alkoi vähän ärsyttää, että herkistyttekö te nyt ollenkaan? Ei, se on ihanaa, että nauretaan. Kuta sitten tuossa vanhempaa, niin ne katseli ihan erilaisia juttuja. Kyllä tähän nuorisolaisjuttu on sillä lailla.
Niin, ja kantaistuksen jälkeen tämä on periaatteessa vapaata riistaa, että joku nuorisoteatteri voi ottaa hyvin ohjelmistoonsa.
Joo, siitä vaan.
Tapahtumat siis sijoittavat pääosin 80- ja 90-luvun 90-luvuille, ja sinä aikana lapsuuttaan viettäneet tunnistaa ihan tolkuttoman määrän erilaisia kulttuuriviittauksia. On TV-sarjoja, musiikkia, vaatteet ennen kaikkea. Millainen muistijälki sulla Lauri Maijala itse on tuosta ajasta, mihin näytelmä sijoittuu?
No 9, niin.
Sä oot syntynyt 86.
Kyllä, että mulle niin kuin tuosta 80-luvusta on ehkä kuvain yksi hetki, että oli rattaissa. Se on mahdollisesti 80-luvulta se muisto, mutta muuten mulla on semmoinen niin kuin, jos kirjailijan maailmassa on 8-bittinen Nintendo, niin mä oon niin kuin enemmän Super Nintendo miehiä sitten taas itse.
16-bittisiä.
16-bittisiä kyllä, ja sitten olen nostalgiapäissäni edelleen, olen nyt sitten näinä aikoina ostellut näitä helvetin kalliilla tuolta huutonetistä niitä pelejä ja kerään siitä pelejä lapsuudesta, mitä en silloin saanut, ja nyt otan ne takaisin korkojen kerran. Että kyllä mä tunnistan ne kaikki asiat, vaikka jotkut asiat on erilaiset, mutta kyllä kun ekaa kertaa kuuli Tao Tao -melodia, niin alkoi itkettämään sitten ihan kauheasti. Ja sitten, että voitaisiko me vaan soittaa Tao Taota tässä näin, että se olisi paljon parempi. Me voidaan tuolla näyttämällä mitään parempaa kuin Tao Tao.
Mutta siinä vaiheessa, kun soi napakympin tunnari, niin porukka nauraa.
Joo, kyllä.
Mennään niin kuin tunnetilasta toiseen. Mutta nostalgia tuntuu meitä ihmisiä kuitenkin kiehtovan. Sulla on nytkin päällä T-paita, jossa on siis, tää on joku 8-bittisen pelin hahmo.
Se on Mega Man.
Mega Man, aivan kyllä. Totta. Segan Mega Man.
Nintendon, hyvä herra, Nintendon.
Olen pahoillani.
Joo, no niin, hyvä.
Olen itsekin Nintendon miehiä. Segan Mega Drive oli mulla mielessä, joten nämä kaksi asiaa yhdisti mun päässä. Mutta siis nostalgia meitä kiehtoo ja se tuntuu myyvän tällä hetkellä, niin onko sulle tätä ennen tai tämän projektin aikana selvinnyt, että mikä ihme siinä on niin kiinnostavaa katsoa lähimenneisyyteen?
Mä en tiedä, kun mua ei ole ikinä, siis mä en ole ennen tavallaan tätä projektia, niin mua ei ole se, niin kuin se nostalgia siis sillä lailla sinänsä, että se monesti koetaan hirveän, niin kun siitä puhutaan, niin ulkokultaisina asioina, että just olkatoppauksina tai sille takaletteinä tai tämmöisinä näin, että, mutta ehkä se, niin kuin kirjailijakin on jossain sanonut, että ehkä se, mikä siitä tekee mielenkiintoista, että silloin suhtauduttiin asioihin, jotka nyt tuntuu tosi naurettavilta, ihan älyttömän tosissaan. Ja, niin se, siinä on jotain tosi kiehtovaa, että asiat, jotka, ja ylipäänsä totta kai lapsuus, kaikki on ajatella lapsuutta, niin se on nostalgia. Kuinka ehkä vapauttavaakin se ajatella, että jos mua stressasi lapsena joku asia, joku aivan pieni asia nyt tästä hetkestä katsottuna, niin se oli silloin koko elämä. Se oli silloin koko elämä. Tai vaikka, että jos kiusattiin koulussa, niin ei uskaltanut sanoa äidille siitä ja minkälaista asioista, koska ei voinut, koska tiesi, että saa heti turpaansa, koska se maailma on niin pieni. Tavallaan siitä pienestä maailmasta, niin sitten sitä tarttuu. Sitten yhtäkkiä Megamanista saattaa tulla koko elämän pelastus ja siitä saattaa tulla se koko maailma, kun ei ole mitään muuta maailmaa, kun on vain se koti ja koulu ja mahdollisesti harrastus.
Periaatteessahan tässä tarinassa jotenkin mä kuvittelin niitä 80-luku ja 90-luku on vaan tämmöinen niin kuin esteettinen viitekeys. Mm. Tarinahan on aika universaali.
Niin, kyllä mä toivon, että sitä voi esittää 1000 vuoden kuluttua vähän niin kuin muinaiset kreikkalaiset, että koska ne teemat, että tuskin se epävarmuus ja se epävarmuus ja erilaiset identiteetit, miten ne lähtee kasvaa ja syntymään ja se lapsuuden vaikeus ja toisaalta riemu ja rakkaus, niin kyllä ne on ihan universaaleja.
Komteatteri tarjoaa esityksen saapuville oppilasryhmille myös tällaisia työpajoja, joissa pystyy aihetta käsittelemään. Niin onko sulla käsitystä, minkälaisia työpajoja näistä tulee sitten olemaan?
No siis se siellä, että meillä on yleisötyöntekijät, jotka on monta vuotta meidän kanssa tehnyt. Siis niissä käsitellään näitä aiheita, niin kuin aina joka näytelmän erikseen niistä lähtökohdista. Ja tässä on paljon sitä, että miten meistä tulee meitä, miten minusta tulee minä. Miten
niin, koska nämä on suunnattu nimenomaan nuorille, koululaisryhmille.
Ja sitten se on ihan äärettömän tärkeää, kun me kuullaan sitten, että palautetta niiltä nuorilta. Että kun me tietenkin lähdetään tekemään aina juttuja, ei me ajatella silleen, että ymmärtääkö 14-vuotiaasta, että me tehdään vaan tietenkin ihan niin kuin lähtökohtaisesti sille, mikä meistä on paras, niin kuinka paljon nuoret ymmärtää, kuinka hyviä kommentteja tulee ja hyvää kritiikkiäkin tulee. Toisaalta sitten on ollut yllätys huomata, että itse asiassa nuoret katsojat saattaa olla monesti tosi konservatiivisia. Että jos yhtäkkiä joku polttaa tupakkaa, niin se saattaa olla ainoa asia, mistä sanotaan, että hyy, tupakka oli ja kiroiltiin ihan kauheasti. Ja tämmöisiä asioita, että osa nuorista saattaa olla tosi, kun ei ole tottunut itse asiassa näkemään näyttämällä sitä. Mutta se on hyvä.
Niin, no kyllä itsekin säpsäi siinä vaiheessa, kun aika alussa jo ensimmäinen rööki syttyy lavalla, että herra jästä, se polttaa sisällä. Miten ei noin saa enää tehdä?
Yritti tupakkaa, sitä saa polttaa vielä.
Sitä saa polttaa. Kello on 15.05, kuuntelet Yle Puheen iltapäivää. Meillä on ohjaaja Lauri Maijala vieraana.
Yle Puhe.
Tällä hetkellä, Lauri, vastaat Komteatterin taiteellista johdosta yhdessä Juho Milonoffin kanssa, joka on teatterin johtaja. Minkälainen työjako teillä vallitsee?
No meillä on tämmöinen jännittävä teatteri, että tämä on hyvin niin kuin työntekijälähtöinen ja ensemble-pohjainen, joka tarkoittaa, että me puhutaan ei ainoastaan minä ja Juho keskenämme, vaan koko teatterin taiteellinen ja muukin henkilökunta keskustellaan tavallaan lähes kaikesta. Että me ollaan, ei me nyt mitään niin kuin kakkaviran haltijoita tässä näin olla, mutta että niitä asioita valmistellaan vaikka, jos tulee tarjouksia näytelmistä, että me luetaan ne ja sitten me esitellään nämä niin kuin jäsenistöllemme ja tämmöistä näin, että me pyritään tämmöiseen demokraattiseen toimintaan tuolla, että ehkä erotuksena joihinkin toisiin teattereihin, jossa on vahva niin kuin keskusjohto esimerkiksi, monissa laitosteattereissa on semmoinen ja molempi parempi. Ja sitten meillä Juhon kanssa ei ole itse asiassa kauhean selkeitä näitä, kuka tekee mitäkin. Että se on sitä vaan, että hei, luitko tämän näytelmän, että oikein sinut hieno ja pitäisikö käydä katsoa toi näyttely ja tämän tyyppistä näin. Meillä ei ikinä käyty missään näyttelyssä, mutta...
mutta se kuulosti hyvältä.
Niin kuulosti.
Mä uskoin sen heti.
Kyllä. Pitäisikö lähteä Tokioon tänä viikonloppuun. Silloin mielenkiintoiset nuo festivaalit. Mutta se on semmoista niin kuin kahden saman alan ihmisen vuorovaikutusta ja keskustelua ja päättömiä suunnitelmia.
Mutta ette siis istu missään suuressa toimistossa tammipöytien takana polttamassa sikaria ja tämmöisiä klassisia johtajia?
No ei, mä luulen, että tuolla ollaan aika, mehän ollaan vanha kommunistiteatteri, niin siellä tämä johtajuus ei ole koskaan noussut semmoiseksi tavallaan niin kuin peniksen jatkeeksi siinä, että ja toivottavasti näin on, että on siellä kyllä meillä semmoinen pieni johtajan toimisto siellä, että se ei ole kyllä tammea se pöytä, se on joku lastulevy siinä.
Vallankumouksen uhka läijuu koko ajan yllä, jos johto ei miellytä.
Niin, kyllä, vallankumous syö lapsensa.
Mihin suuntaan teatteria haluat viedä? Olet joskus sanonut jossain haastattelussa, että poliittinen ja vasemmistolainen teatteri vaatii myös poliittisesti vahvan vasemmiston. Onko meillä nyt semmoinen, joka tavallaan antaa eväitä myös KOM-teatterille?
Niin, ei meillä varmaan ole. En mä tiedä, onko oikeistollakaan vahvaa oikeistoa. Että kun
ne ei ole oikeistolla teatteria.
Ne ei ole oikeistolla teattereita. Se on erittäin, mä oon hyvin tyytyväinen. No ei, nyt mä olen vähän poleminen setä täällä radiossa. Mutta mä luulen, että me tarvitaan semmoista teatteria, että ihmiset uskaltais, on näkökulma mikä tahansa, niin että uskaltais toteuttaa niitä kaikista syvimpiä tarpeitaan ja niin kuin mielipiteitään, että semmoinen niin kuin, mistä itse jää helposti kiinni, että ajattelee sitä, että ajatteleeko mä nyt silleen ihan itse, niin, teenkö mä nyt semmoisia ratkaisuja elämässäni muutenkin, että mä teen näin sen takia, että musta on pakko tehdä just näin, vai sen takia, että tää tulee miellyttämään mahdollisimman suurta osaa ihmisistä. Ja meillä vaikka teatterissa hyvin konkreettisesti yleisössä. Mä väittäisin, että olen pyrkinyt siihen, että lähteä niistä omista lähtökohdista, koska vain silloin ja itselleen rehellisyydestä, niin vaan silloin voi tulla mielenkiintoista teatteria myös muillekin, että se on oikeasti henkilökohtaista. Se oikeasti näkee, että toi tyyppi jos ei tiedä, mistä se puhuu, niin ainakin näkyy, että sille merkitsee tämä asia ihan hirveästi.
Niin, koska taloudellinen vaakakuppi on sitten se toinen, joka sinä punnitsee, niin sä luotat siis siihen, että jos sinä tykkää, niin kyllä katsomotkin täyttyy.
Pakko se on, koska ei voi toteuttaa jotain, ei ole olemassa kansaa. Kansa raivostuu, mikä se kansa on, mikä raivostuu, ja kansa tykkää, mikä se on se kansa. Et kysymys on kans, se on ehkä, että meidän täytyy oppia markkinoinnista, jos ajatellaan että on joskus on tekemään kuin jutu, missä vähän hiljaisempaa. Meidän täytyy ajatella, miten vaikka pieni teatteri pystyy markkinoimaan jotain juttua, joka on vähän oudompi, kuin jotenkin tällä lailla niin kuin uusia keinoja elää sillä lailla ajassa, mutta kyllä taiteilijoiden tehtävä on pitää se oma henkilökohtainen niin kuin lippunsa korkealla. Ja vaikka sitä tultaisiin kritisoimaan, niin silti itse asiassa monesti se syy ei mun mielestä ole siinä, että taiteilijoiden pitäisi muuttaa tekemistään yleisemmissä hyväksytyksi, vaan päinvastoin mennä siinä omassaan vielä pidemmälle. Kaikki semmoinen niin kuin välissä leijuminen siitä jää kiinni.
Tämmöisessä poliittisessa taiteessa värit on ehkä laimentunut, jos mietitään KOM-teatterin alkuaikoja 70-luvulta tähän päivään. Voiko tämä tällainen poliittinen historia ehkä myös vasemmistolaisuus olla jossain määrin myös KOM-teatterin riippakivi jossain vaiheessa?
No ihan varmaan on, että kyllähän sitä niin kuin moneen kymmeneen vuoteen tulee kaikenlaisia kokemuksia sitten niin kuin, ja myös odotuksia, että KOM-teatterin täytyisi nyt silleen niin kuin riehua punalippu korkealla tuolla noin, mutta auta arvimensa, jos me riehuttaisiin punalippu korkealla tuolla, niin sieltä meitä snaipattaisiin aika nopeasti alas myös siitä, että tavallaan meilläkin nyt varmaan tärkeää on se, että niin kuin olla ylpeitä siitä, todella hienosta historiasta. Mä en ennen kuin mä oon KOM-teatterissa käynytkään, niin kuunnellut KOM-teatterin levyjä ja ollut silleen, että vitsi, tää on siistiä, että tämmönen on olemassa. Ja nyt mä oon itse siellä häärimässä, niin me täytyy niin kuin tunnustaa historiamme, mutta että lähtee, että me ollaan me, se tyypit, ketkä me nyt siellä tällä hetkellä ollaan, me ollaan me ja me tehdään tästä niin, me tehdään niin oman näköistä kuin me vaan pystytään.
Niin jotenkin sen kommentaattorin filosofiassa on hienoa se, että nytkin teitä on näyttelijöitä on toisessa sukupolvessa, niin kuin toisen polven komilaisia, että jokainen sukupolvi tavallaan kirjoittaa oman näköisensä teatterin ja laulut ja levyt ja systeemit.
Joo, näin se täytyisi toimia, ja se on vaan, mutta se on meistä itsestämme kiinni, että me ei voida niin kuin lepäillä millään laakereilla, koska se alkaa ärsyttää sitten jengiä, se alkaa ärsyttää muakin. Meillä on vaikka nyt tavataan heti näitetään Pasin jälkeen, niin mä alan harjoittelemaan Niko Saarella ja Marsi Nymanin kanssa Hamletin, Heiner Müllerin Hamletin konetta. Meillä tulee uusi aulanäyttämä meille tuonne komiteatterin aulaan, 40-paikkainen tässä produktiossa. Että se on esimerkiksi uutta, joka pitää niin kuin mielen virkeänä, että vau, wow, että toi on lukuvuonna 24 tuossa, noin nyt tapahtuu jotain uutta sitten myös, että tavataan uusi näyttämä. Nämä kaikki niin kuin pitää homman vireen.
Ja oliko se näin, että Hamletin konetta tulee vain 8 esitystä?
Joo, tänä keväänä, että on kiireisiä herroja kaikki tässä näin, että se on ihan harvinaista herkkua sitten.
Aina vähän kyseenalaistaminen lukemaan nettikommentteja, mutta palataan hetkeksi vielä tämän päivän ensi-ilta- ja kantaesityksen, eli Pasivas hereen. Kun Itä-Savo-lehdessä alkuvuodesta kerrottiin, että tämä näytelmä tulee sijoittumaan Savonlinnaan, niin heti ensimmäisten joukossa kommenteissa oli näin, että ei ole Savonlinnan imagolle eduksi, että siitä puhutaan tämän kommariteatterin lavalla. Eli varmaan ei ollut vielä sekuntiakaan harjoiteltu, käsikirjoitus oli suurin piirtein valmistusvaiheessa, mutta siis tällainen kommentti on niin kuin netissä, niin miltä tämä ohjaajasta tuntuu?
No, ehkä se on näin, että haukutaan tämä kehukaan, niin tärkeintä, että mainitaan. Että,
niin, mutta nimi on oikein.
No joo, ei, mutta tämä kommariteatteri niin kuin, leima on tietenkin, mä voin tässä niin kuin, sillä lailla pelkoa häiventää, että me lähdetään niin kuin vapaudenveljeiden ja tasa-arvon pohjalta, mutta se ei tarkoita mitään ideologista suuntautusta mihinkä tahansa. Ja, mutta historia on jättänyt sitten arpia tonne noin, että mutta kaikkia mieltä pitää saa olla. Olisi kiva päästä, voi kun me päästäisiin esittämään Pasivas hereä tuonne Savonlinnaan.
Myös sitä toivottiin niissä kommenteissa.
Joo.
Eli ei se pelkkää huonoa aina ole.
Joo, kyllä. Emmekä me sitä Savonlinnaa, emmekä sitä siinä revi- tai kellarpeltoa. Mä itse asiassa luulen, että siinä saattaa se isoin piikki tulla tänne ihan Helsinkiin päin siinä, että mikä se mielikuva, miten me aletaan katsoa, miten me katsotaan kanssaihmisiämme.
Niin, ja Savonlinna sai itse aika lempeän kuvan siinä loppujen lopuksi niin. Kuitenkin. No ei muistella enää menneitä, vaan siirrytään katsomaan tähän iltaan ja tämän päivän ensi-iltaan. Ensi-iltaan on siis aika enää oikeastaan vajaa 4 tuntia,
jumalauta.
Kun Pasivas here komteatterin lavalla tärähtää käyntiin, mitkä on ohjaajan tunnelmat tällä hetkellä. Kirosana on jo vähän pääsi, mutta...
Joo, anteeksi, mä unohdan.
Ei se haittaa.
Joo, kyllä, näin. No ei tässä mitään. Tässä täytyy käydä ostamassa vähän ensi-iltalahjoja tässä näin, että saa sitä stressiä sitten siirrettyä jonnekin muualle ja ehkä pieni konjakki ennen esitystä, että pysyn tolpillani ja tai siis katsomassa niin kuin hiljaa ja niin edespäin. Mutta tämä on tavallaan kauhean, mutta tämä on myös ihanaa on se kutitus ja se jännitys. Mutta jännitys on ihan hirvittävä, kun on yleisö täynnä niin kuin tuttavia ja ihmisiä, joille haluaa näyttää tämä näin. Ja vielä uusia juttuja tehty tosiaan tänään, niin kyllä tänään todettiin just kun mä lähdin kiireellä taksiharjoituksista, että on tämä ala, on tämä kyllä ihmeellinen ala, eikä kukaan pakota.
Ja aina uudestaan siihen lähtee.
Kyllä.
Tässä näytelmässä on hersyvä kohtaus, jossa naapurimiehet vertailevat ja kilpailevat painepesureitaan. Ihan loppuun, Lauri Maijala, missä asioissa sorrut tällaiseen kilpavarusteluun?
Missä mä sorrun? Mä oon niin vaatimaton, että mä sorrun missään, missään nimessä ole. Mä oon vähän ollut semmoinen, niin kuin, mä oon muuttanut, mitä me ollaan avopuolisen kanssa muutettu aika paljon, niin mä huomaan, että musta on kiva, että mulla on jotenkin siisti kämppä siistillä paikalla.
Eli siinä ehkä vähän tulee tämmöinen.
Siinä tulee tämmöistä asuntolainojen vertailua.
Tämä on vähän miehinen juttu, Suvi. Onko naisilla mitään tämmöistä, mitä vertaillaan?
Mä itse asiassa mietin tämän kohtauksen aikana sitä, että no mitä kaksi naista vertailisi tuossa lavalla samalla tavalla. Eikä mulle tullut nyt siis kenkien lisäksi hirveästi mitään konkreettista, mutta mä ajattelin, että se on varmaan naisilla semmoinen isommat kokonaisuudet, että minkälainen on sun lasten kasvatustapa tai niin kuin minkälainen sun kroppa on kokonaisuudessa. Että naisilla se ehkä menee tämmöiseen vähän laajempaa.
Kiva koti kivalla paikalla.
Se on isokenkästen vertailu, että minkälaiset talot meillä on. Mutta mä luulen, että tässäkin kohtauksessa just on kysymys totaalisesta niin kuin stereotyypistä siitä, että minkälaisia mukaan, että miehet on, tai sitten, että auta armiassa, jos naiset, että musta on ikävä ajatus, että miehet olisi sellaisia, että miehet vertailee painepesureita ja naiset kroppiaan siinä, että tässä on ehkä siinä, oli siinä kohtaa, jos pyritään, että voisiko päästä näistä kliseistä stereotyypistä eroon.
Puhumalla niistä pääsee. Lauri Maijala, kiitos kun pääsit Yle Puheen iltapäivän vieraaksi. Varovasti konjakin kanssa ja toivota onnea, mutta tsemppiä tähän iltaan ja näytelmälle.
Nyökyttelen virtuaalisesti, joo.